יותר כוח ומוטיבציה מול לחצים ופשעים. האימאם חמיני אמר ישנן עדיות רבות המראות שהקשרים וחדר הפיקוד הראשי היו ארצות הברית והמשטר הציוני. הוא כינה את התנהגותם של הציונים והאמריקנים באירועים האחרונים בסוריה כאחת מהראיות הללו, להוסיף אם הם לא היו העומדים מאחורי האירועים בסוריה, מדוע הם לא שתקו בניגוד למדינות אחרות ובאמצעות הפצצות מאוד מרכזי תשתית, שדות תעופה, מרכזי מחקר, מרכזי הכשרה מדעיים וחלקים אחרים של סוריה, האם הם אכן התערבו באירועים הנוכחיים? מנהיג המהפכה כינה את יעדי הפולשים המבקשים לכבוש את אדמות סוריה מצפון ומדרום ומתחומים שונים, והבהיר: בינתיים אמריקה מבקשת להבטיח לה דריסת רגל, אך הזמן מיד יראה שאף אחד מהם לא ישיג את מטרותיו. ללא ספק האזורים שנכבשו בסוריה ושוחררו על ידי בני הנוער הסורים. בעודו מתווה את תהליך ההתפתחויות העתידיות באזור, המנהיג הדגיש כי ארצות הברית תגרש מהאזור בעזרת חזית ההתקוממות, ואמר: סוכנים מהירים חושבים שחזית ההתקוממות נחלשה לאחר נפילת ממשלת סוריה. מה שהיה בעד ההתקוממות הם טועים מאוד, אין להם הבנה נכונה להתקוממות. האימאם חמיני אמר כי לא ניתן לשבור ולמוטט ההתקוממות שמצביעה על אמונה, חשיבה, אסכולה של אמונה והחלטת לב, להוסיף: מסיבה זו ההתקוממות מתחזקת עם הלחצים והמוטיבציה של אנשי המרכיביה. האימאם המהפכה האסלאמית ראה בחיזוק חזרה חמאס הג'יהאד האסלאמי ושאר הכוחות הפלסטינים בלחץ של 14 החודשים הקורונים סימן לעובדה זו, וקבע לחץ האסונות ואובדונו של סייד חסן נסראללה היה כבד מאוד, אבל העוצמה של חזבאללה חזקה יותר, והאויב כשראה עובדה זו חיפש הפסקה.
وشدد سلامي على أن قدرة إيران لم ولم تتراجع، والدليل على ذلك عمليتا الوعد الصادق واحد واثنين، مؤكدا أن طرق الإيران محور المقاومة مفتوحة ولا تقتصر على سوريا التي قد تتغير الظروف فيها تدريجيا مرة أخرى. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر آل باب استمرار إيران في تطور المستقبل السوري لم يكن هناك خطة מצד איראן.
אמיר סעיד איראני, שגריר איראן באום, כתב במכתב ליושב ראש התורן של מועצת הביטחון ומזכ"ל האום, בו דחה את הטענות שהועלו במכתב הטרויקה האירופית, אנגליה, גרמניה וצרפת, בין היתר כי טהרן אינה עומדת בהתחייבויותיה במסגרת תוכנית המקיפה של תוכנית הגרעין האיראנית, להדגיש את המאמצים המתמשכים של איראן לשמור על הסכם זה למרות הפרובוקציות וההפרות המתמשכות מצד ארצות הברית. להוסיף כי התעניינות הטרויקה והאיחוד האירופי מההפרות האלו הפכו אותה לשותפה שרירותית ופסולה. לפי פארס טודיי, במכתב בהתייחסו לפרישת ארצות הברית מהתוכנית ולהטלת סנקציות על איראן, הרבן ציין כי טענה בדבר יישום התחייבויותיה של איראן במסגרת התוכנית כאשר נדונה מחוץ למסגרת התוכנית, ונסיגתה של ארצות הברית היא שגויה באופן משמעותי. במכתב זה הדגיש שגריר איראן באו"ם כי איראן ממשיכה
الحقيقة لكي يمتت غيب وتهرى البيها من هذا ميعاتها فتصد نشقريني أما افتخار تسكو تبتي من أغرق نغرق شل كل هخبروت وخبروت لفتيخ لخكور ليتصير والهشتناش بأن بقي أغرينيت ومطرات شالون أخ كل يوم بيسوم من يانون الهيدوك يعمل بفنيت وفر مخلصت شل بهد بيشوكي إيران مخيبت لكيان شتوف بولا قوني برفقون أتقول هدراحيمة دبلوماتي وقت لهت مدود عن أدقاريني شتافين نسي فيروان أتروك خيبت لهت يرضى وداشي دبلوماتي وعلى دوريش الترميت ميتي بخبول هتقليف
ويوانت استهدفت كتاب القسام ثلاثة آليات
لقوات مقرات مسروكي هالتنكين شل إسرائيل هجيو لبول مخوز بربرة دمسك لأخار شي خاتسو مخوز كناترا مدرون بسوريا ما عود إسرائيل هفتسيسة 380 مطارات بسوريا شمال القطاع فاس تودي ستتاك لتكشورة شل إسرائيل شي مسروكي إسرائيل تكفى يوتر من 380 مطارات بتوخ سوريا ميعز نفيلات ممشالو شل بشار الأسد الكولونين بسيسين صباينين مطوسي كراف ومعرفات تيلين لفي يد الوخ بيوم شلشي هالتنكيم شل إسرائيل هجيو لقبول مخوز قربارة دمسك لأخر شعبه ديرخ البوز كونترا مكورات مكونين أمروكي هالتنكيم إسرائيليين المتسائيين بمرخاك شفاقوت من 3 كيلومترين نهائية كتلة شبدرون قربارة دمسك شنمتسيط بمرخاك شبك 20 كيلومترين من هبيرا دمسك راكبين هالتسيس وقوقوت تسوى إسرائيل مطورات في رخزين قوزو دمسك مخمس خمى ركب. لفني خين عروض التلفزيون هي إسرائيل اشتين إسرائيل خريز على تخنطوش تخنطاش الإسرائيل لهشميد تكلها تسيود بها متكانين شل تصفى سوريا بها خريز خيرها أبير مشميد تسيود شل تصفى مدينة هزو برخبه سوريا أخشار زي هزمان هتو بيوتر لهشميد تكلها تروخ بها تسيود شل تصفى سوريا هكذا شلو يبون لا يدين شل أخرين لو مشمي يحيي بعدي بهم هجرت المشكلة يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة كل شيء متكارب موعد هشبع هرشمية شلنسير وتبريت هالنفخار دونالد ترامب مولوت هالتخميوت بهم زلموت شل باشنطن لتنوخ بهتبشتوت هاي إسرائيليت هالتنخاء بتخميوت هكبوش بهتبشتوت شل إسرائيل هافو بشابوات هافرونين لمصر مركزي في كيرف يوعطساب ومكرابوب مكرابوب شلطان شلبابين مالكخ بزاديوت شونوت لفي فارس دي خادها النصيم المركزيين شهي يوعطسين بأن مكرابين مترامب مدليشين هو السبوة خرش من شلها كدام عربيت لشتاخين شنخبشو على يدي إسرائيل السنطر الكوبركاني هالتكاني توني كوتون هتسيع وابنيت بشنات تشمع شل هكدا معرابيت وكوري لهشتمش بشيم هيبودي شل هكدا معرابيت يهودا وشمرون لكل هالمسماخين الرشميين هالمركانيين بعضا جام مايك هاكبي شجرير أرصوت أبريت خداش بفلسطين هكبوشا عمر كي ممشلتو شل دونالد ترامب مخانا لتمخ بخل تخنيت شل ممشلة نتنياهو أو شل ممشلتو ممشلة نتنياهو لسبيخ تقدام عربيت ومماش تربونوت هي إسرائيليت بايزور التخنيت لسبيخ 30% من هكدام عربيت لشتاخيمة بوشين بشنة 1948 مخمة إسرائيل هي أخاد هتسيرين بالتخنيت الجزانية شل أسكات همئة شعوتها بكشار صوت هبيت ليسين بمهلاخ كهناتو هكودمت شل ترامب أخشاف كمان يعطصاب شل ترامب مدورين مخداش على سون هاسكا عاد كان نازلين كريم أخيرك ريشون شيء حدشوت شيء حيوم لمازنين شلون بين هبرشانوت شل هيوم هالشقرير هكابوا شل هربطنكا إسلامية شل إيران باقوم مامير سعيد إيرواني هوديا بمختار لمعدسة بطاخون والمسكال هاقوم وعالها شموت شل هاتويكا هايروبيت ميجة تهران بيامر كل يوم ليسيمة منغنون هيدك سناب باك سيستم لورك شئين وبوني إلا يبي لدقوفان خريطة شل إيران أمير سعيد إيرغان الداخا بمختاب ليوشيف روشة دوران شل مؤسسة هبيتخون والمسكان هؤون أتتانو تشي هؤلو بمختاب هترويكا هايروبيت أنجليا جرمانيا وتصرفت بين هيئتها كي تهران إينا عمدت بيئت خيقوتها بمسجارة التخنيت المكيفة شل تخنيت إيران هجرينيت لمطرود شهرون بهدريش أتهم أماتسيم همت مشخيم شل إيران لشمور على هسكيمزة لمروت هالبروفاكاتسيوت بحافروت همت مشخوت متصدر تصوت هبريت بيوسيف كي هتعلموت هالترويكا بهالخود أوروبي بحافروت هالو هفخوت أهل شبتافة شريروتيت وفسولة لفي فارس توداي أمير سعيد إيرواني بيهت يخصو لفريشة ترصو تبريت مي هالتقنية المكيفة بها ثلاث سانكسيوت نجد إيران عمار كل تانا بدغار يسوم هتخيبوتيهش لإيران بمسجارة هالتقنية المكيفة كأشر ندونا مخوص لمسجارة هالتقنية ونسيقاتيهش لارصو تبريت هيش قوية بأوفن مش معطي بمختار زاهد جيش شغرير إيران باونوس كي إيران يمشي خالك أيام هات هتخيبوتها عن بيها أمنا لنيات هتقصد نيش جرعيني هم افتخا هات هزخوت هتبلتي مقر عارت شل كلها خبيرات لفتيخ لخكور يتصير والهشتمش بأنرجيا جرعيني بمطرات شالون أخ كل يوم بيسوم من جنون هيدك يعمل بفنية هالقوفة المخرجة شل إيران بهدلي شوكي إيران مخيبة لكيام شتوف بولا أبوني ولفقونة كل هدراخيم هالدبلوماتيوت لهتمودد لهتمودد أن إدقارين شتافين وصيف إيرواني كي هترويكا خيبة لهكير باودة شي دبلوماتيا معيلة دورشت عموت إميتي بخبوط هتخيبوت يش لتسيين كي منغانون هيدك هو هم منغانون همشباطي هم أفشير هخزارت هساكسوت شل مهزة هبتخون شل هقوم نجد إيران
أما دليل الدعاء الثاني وهو أن تكون
زنیم شلون به نه خلق شنی شل خدشوت شل حیو جيك سليفان هيو عدس اللي بتخون لهميش الارتصوات هبريت هودا برايون لعروض سي بي سي سي بي اس بيوم شني كارتصوات هبريت ملقى تفكيد بهبلت ممشلة سوريا سليفان عمار بهكشف زي كي هيو خالك مما ماتس ازوري وبين الهمي رخاض لها خليش التومخي هالناسي اسد ماتيو ميلار دوفير مصراد هالخوص امريكاني هوديا قام كي ارتصوت هبريت مخبسة دراخيم لكييم كيشر عمك بوتصوت خمشوت لاخاب هبلت ممشالة سوريا كما شي عمرنو تمكيم اسرائيليم بدفوح شريط سلطات كلية التكشور تشيل إسرائيل برشت العالم دوبر كي إسرائيل تكفى يوتر من 380 مطارات بتوخ سوريا معز نفيلات ممشالو شل بشار الأسد הכוללים בסיסים צבאיים, מטוסי קרב ומערכות טילים. לפי הדיווח של אל-עלם ביום שלישי, הטנקים של ישראל הגיעו לגבול מחוז פרברי דמשק לאחר שעברו דרך המחוז קונטרה בדרום סוריה. כמה מקורות מקומיים אמרו גם לערוץ המיידים כי הטנקים הישראלים נמצאים במרחק של פחות משלושה קילומטרים מהעיר קטנה שבדרום פרברי דמשק שנמצאת במרחק של כ-20 קילומטרים מדמשק. במקביל להתקדמות זו הפציסו חיילי צבא ישראל מטרות ברחבי מחוזות דמשק כמו חמס וחמה ורקה. גדודי אל-קסאם תקפו נגמש וטנק מרכבה של צבא ישראל מזרחית לעיר רפיח דרומית לרצועת עזה. בעוד פלוגות אל-קודס הודיעו על התנגשות לוחמים עם הצבא הישראלי במצע ג'באליה. כוחות מזוינים של תימן תקפו שתי משחטות ושלוש ספינות סיוע אמריקניות. גדודי אל-קסאם מסרו כי פגעו בנגמש בטנק מסוג מרכבה סמוך לצומת אל-ג'אמעה באל-ג'וניינה מזרחית לעיר רפיח מדרום לרצועת עזה, מה שהביא להריגתם של יותר מארבעה ישראלים. גדודי אל-קסאם פרסמו תמונות לתקיפת כלי רכב של כוחות הכיבוש הישראלים במערב בציר הקרב באזור אל-ג'וניינה מזרחית לעיר רפיח מדרום לרצועת עזה. במבצע נוסף פלוגות אל-קודס של ההתכוננות פרסמו תמונות של עמות לוחמיה עם הצבא הישראלי באמצע מחנה ג'באליה בצפון רצועת עזה. במהלכו נהרגו כשני ישראלים ונפצעו כמה חיילים אחרים. כוחות הכיבוש הישראלי ממשיכים לתקוף את עזה מאז השבעה באוקטובר 2023 למרות עשרות אלפי חללים, פצועים ונעדרים בעיצומו של מצב הומניטרי המתואר כקטסטרופלי והחרפת הרעב ברצועת עזה הנצורה. לפני כן ערוץ הטלוויזיה הישראלי ב-12 הכריז על תוכניתה של ישראל להשמיד את כל הציוד והמתקנים של הצבא של סוריה והכריז חיל האוויר משמיד את הציוד של צבא המדינה הזו ברחבי סוריה. עכשיו זה הזמן הטוב ביותר להשמיד את כל הכוח והציוד של צבא סוריה כדי שלא יפול לידיים של אחרים, לא משנה מי יהיה בעתיד בהנהגת הממשלה. ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, הודה ברעיון ביום שני כי ארצות הברית מלאה תפקיד בהפלת ממשלת סוריה. סליבן אמר בהקשר זה, היינו חלק ממאמץ אזורי ובינלאומי רחב להחליש את תומכי אסד. סוף שידורנו להיום, נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, כל התראות, כאן כל
خليتي غريب هل سرت كمالي أم كانت عناها يا شلال أغالي يا وعد السماء هل سرت كمالي أم كانت عناها يا شلال يا نجم الهدى يا محمد
كانت تستدعي أحيانا طبق سلوك الأبناء التربية الفردية تضطر أحيانا أن تتدخل الأسرة في تعامل الأبناء مع التكنولوجيا الجديدة كالألعاب الإلكترونية وأنماط التواصل الاجتماعي، ولكن بالطبع هنا يصل الأمر إلى المنع والحرمان من هذه الأدوات العصرية الجديدة التي يجب أن نرجع أبناءنا إلى ذلك.
I'm sorry. We'll be right back. هذا لا يعني أن جميع مصادقي كذب محرم، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجب، لأجل الإصلاح قد يكون واجب. لذلك تحدى الكذب بشكل عام، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للمجرمين. عندما تتقدم وتسأل كم ثمن هذه واحد والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم، يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة، يقول إنها صالح وهو يعلم، يقول صنعت في البلد الفلاني، هذه أصلية هو يعلم. إلا من رحم رب، هناك الناس لا، فلا أتحدث عن الجميع، الكذب حتى في المدرسة، الكذب حتى في المسجد، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. الزوجة الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها الإنسان، وهذا الإنسان يسير مع المجتمع يكذب على زيد ويكذب على عمر، ينطلق وهو فرح بنفسه لكنه إنسان بشكل أسر، وأما في باطنه فزوال شيطان، شيطان من الإنسان متحرك
سائر.
ولنكن جميعا من الصالحين إن شاء الله، أنتم من الصالحين، قول الحق حتى ولو كان لا تشهدوا بالظاهر مهما كان ونجاة وأهم النجاة لهذا
I'm not afraid of the dark.
الرد الإسلامية والذين اعتداءات أمريكا والكيان الإسرائيلي على البنى التحتية بسوريا. أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين بما تزرف من الاحتلال في النصيرات وسط القطاع. مقاومة الصينية تستهدف آليات للاحتلال